Jesu opstandelse. Bibelen påstår, at Jesu opstandelse, Jesu død og opstandelse betyder, at vi alle er befriet fra frygt for døden. Wow. Og så må jeg bare indrømme, at jeg ved ikke, hvor jeg selv er i forhold til det. Er det virkelig sådan, at wow, Jesus er opstået? Så hvorfor skulle jeg være bange for død? Hvis nu jeg havde bevidstheden om 3 timer, så skal jeg dø, så er jeg ikke sikker på, at jeg ikke vil være bange. Og det er selvom, at jeg tror på, at Jesus er opstået fra de døde. Jeg tror, det hjælper mig. Og mit spørgsmål er til jer, hvordan tænker I egentlig det der med døden vil være? Hvor slemt vil det være? Er I bange for det? Jeg var inde for at finde ud af, hvor mange er egentlig bange for at dø. Så var jeg inde for lige at google mig frem til det. Og så kom jeg ind på videnskab.dk, og så mødte jeg noget lidt andet. Ikke et svar på mit spørgsmål, men så var der en artikel om, hvordan er det, man takler dødsangst. Og det er jo vel at mærke inde på videnskab.dk. Og så læste jeg det her, og der kom jeg egentlig til at synes, det var lidt sjovt oven i købet. Det foregår trin for trin. Ej, de anbefaler terapi for at komme ud af sin dødsangst. Det foregår trin for trin, så man stille og roligt får afkræftet sin frygt. Og kommer til en erkendelse af, at man faktisk overlever. Det er da lidt komisk. Jeg er bange for at dø. Ja, jamen, bare roligt. Bare roligt. Du skal ikke. Du får mere og mere erkendelse af, at det skal du nok overleve. Okay. Og jeg synes, det blev endnu mere sjovt. Bare 7 linjer længere nede, der står der sådan her. Behandlingen lærer en at sætte spørgsmålstegn ved sandsynligheden af det, man frygter. På videnskab.dk. Det er da totalt komisk. Nej, nej. Sandsynligheden, den er ikke særlig stor for, at du dør. Nej, nej. Du, bare roligt, bare roligt. Det sker nok. Ja, jeg ved godt, det er sket for nogle andre, men nej, nej. Det kommer ikke til at ske. Bare roligt, bare roligt. Og faktisk har jeg det sådan, når jeg selv er, ikke lige nu, men jeg forestiller mig, at jeg kommer tæt på døden. Jeg forestiller mig, at jeg, selvom jeg tror på Jesu opstandelse, så bliver jeg bange. Så får jeg tanken, hvordan i alverdens rige lande kan man leve livet? Og så have tanken, må ikke der sker noget godt, når vi dør? Eller måske, så slutter det bare det hele. Og så kan man alligevel leve livet med sådan en rimelig god fred. Både når man lever, og også når man skal møde døden. De må have en vanvittig psyke. Eller så må de fortrænge et eller andet. Jeg forstår det ikke. Tænk engang, hvis man gik og troede på, der bliver bare slukket. Så alt væk. Eller man baserer sit møde med døden med et gæt på, det er vel ikke så slemt, det der skal ske. Jeg har svært ved at forstå det. Mit spørgsmål til jer, det er, hvad tænker I? Til gengæld her for 1½ uges tid siden, der blev jeg måske på grund af, at jeg er lidt småbange, og forestiller mig, at jeg bliver mere bange, når der er 3 timer tilbage. Så blev jeg lidt rørt. Og jeg kæmpede meget, da jeg læste den her artikel, og det er måske lidt mærkeligt, når I hører, hvad det er, der står. Jeg kæmper for ikke at komme til at græde. Det er en god kamp. Der skal ikke grædes. Christian Ulrik Hansen, 23 år, studerede til præst. Han var med i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Han kom i fængsel, og så skulle han ganske tidligt om morgenen føres til Rygeparken, hvor han skulle skydes. Og i det sidste brev, han skriver, der skriver han, om 2 timer står solen op, så knaller skuddene ud over landet. Græsset græder duk, men se, solen står op og kysser dukken og græsset. Og hjemme i haven åbner blomsterne deres duftende kalke. Rosen gløder, se, solen står op. Alle I derhjemme, bøj knæ i solopgangen. Bøj knæ og bed til ham, der ville give sit liv, for at vi kunne leve. Se, solen står op over landet. Guds strålende sol. Og det skal da være mit allersidste ønske, når freden er inde. Tag da et forældreløst tysk barn til jer i stedet for mig. Til således forlanger Gud det af os, at vi skal være redskaber først for hans strenghed, så for hans mildhed. Gud i vold. Jeg ved ikke, lige nu så gyser det også på mig. Jeg er stolt af at indrømme det, ikke? Men altså, hvis jeg havde 3 timer tilbage, så ville jeg mere tænke på, hvordan jeg slipper ud af den her knibe her. Sikke en fred. Og jeg vil på ingen måde være optaget af, at mine forældre skulle tage et forældreløst tysk barn til sig, i stedet for mig. Men mindre, det har jeg nogle gange et håb om, at Gud giver os det, vi har brug for i den time, vi har brug for det. Det kunne godt være, at jeg kunne skrive noget i den stil, hvis Helligånden overtog på en eller anden måde. Ikke? Der er ikke så få, også i folkekirken, der tænker, Jesus opstod eller ej? Ja, ja, vi kan i hvert fald godt være kristne, og så ikke tro på, Jesus han rent fysisk er opstået fra de døde. Man kan også være præst og tænke det. Der må være en eller anden løsning på, at vi kan på en eller anden måde være rigtig gode kristne, uden at tro, at Jesus fysisk er blevet levende igen. Men hvis man går til Bibelen, så finder man ud af, hvor ekstremt centralt det her med at tro på Jesu opstandelse er. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Så hvis du skal være med i den her gruppe af frelste mennesker, siger Paulus, så skal du tro på, at Gud oprejste ham fra de døde. Og så kan man sige, det var da nemt nok. Nej, det er da enormt svært. Det er det da i dag, og det var det også dengang. Det er da ikke sådan, at mennesker bare sådan opstår. De sætter barn meget højt. Det kræves, hvis du skal være med til de frelste. Du skal tro på, at Jesus skal være Herre, og så skal du tro på, at Gud oprejste ham fra de døde. Der står ikke noget her om jomfrufødslen. Der står ikke noget om Adam og Eva. Der er mange ting, der ikke står noget om her. Men det her, det står usvigeligt fast. Du bliver nødt til at tro på, hvis du skal være med til de frelste, at Jesus er opstået fra de døde. Det er meget voldsomt. Jeg tænker, måske fordi det er sådan, og måske netop også fordi de ved, at hvis man ikke tror på Jesu opstandelse fra de døde, så falder det hele sammen. Verden er ligegyldig. Jorden er ligegyldig. Kristendom er til grin. Det her, det er fuldstændig afgørende, det vi fejrer i dag. Og måske også netop af den grund, så giver de nogle argumenter. Giver de nogle argumenter? De giver nogle argumenter. Jeg tænker, det første argument, det er det her. Det er Paulus, der skriver, og at han blev set, altså at Jesus blev set af Kefas, og dernæst af de 12, dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af apostlerne, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Det her det er skrevet 15-20 år efter, at Jesus er død. Og det, som Paulus siger til dem, han skriver det til, det er, I kan jo undersøge det. Gå dog hen og spørg dem. Og der kan godt være, at der er nogen af dem, der er døde, men der er sandelig mange af dem, der stadig lever. Mig selv inklusiv. Og de andre, de er bedre end mig, men prøv at spørge dem. Undersøg det dog. Hvordan er det, at et eventyr starter? Der var en gang. For meget længe siden. Og jeg har ikke sat mig ind i det, men er det ikke også sådan, hvis der er nogle dansklærer til stede, at nogle gange fortsætter det også med fra langt bort i stand, eller ikke, men altså et eller andet sted i den stil, ikke? Langt, langt borte. Og dem, man kunne spørge, hvad der sker med dem, enten er det nogle personer, man ikke kan finde ud af, hvem er, eller så er de døde. Ikke også? Der var engang sådan et eventyr. Det er det ikke på nogen som helst måde skrevet som et eventyr. Det er ikke noget, de har fundet på. De skriver bare, som de oplevede det. Undersøg det. Find ud af det. Og så er der flere argumenter. Det her, det er efter Jesus er opstået fra de døde, og de fleste af disciplene har set Jesus, men det har Thomas ikke. Thomas er en af disciplene, han har ikke set Jesus. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren, men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Nogle gange så betegner man Jesus som tvivleren, Thomas. Jeg synes ikke, det her det kendetegner en tvivler. Det er en, der er ret sikker. Sådan noget sker bare ikke. Vel, jeg skal stukke min finger i hænderne på ham, eller i sårene på ham, og jeg skal stukke min hånd ind i. Det er en skeptiker. Og det var jo heller ikke sådan, at de bare... Nå, men dengang var de jo smådumme. De troede på, at folk opstod sådan for et godt ord, ikke? Nej, de er skeptikere. Og man kan også undre sig lidt over, når Jesus nu havde gået sammen med sine venner, de var fuldstændig begejstrede for at gå sammen med Jesus, og han havde sagt til dem, så skal jeg dø, og bagefter skal jeg opstå, efter 3 dage vil jeg opstå. Hvorfor står de så ikke derude og venter? Nå, men så er det jo nu, det sker. Nu kommer han snart ud af graven, det sagde han, han ville. Der er ingen af de her mænd eller damer, der står derude og venter. Fordi de er skeptikere. Det gør man ikke. Og måske er de endnu mere mod, at der er et menneske, der opstår. For hvad er det, det betyder, hvis det et menneske opstår fra de døde? Det er, at vi har med selveste Gud at gøre. Og de bliver bange. Hvis der er en, der vinder over døden, så er det Gud. Og så må jeg kaste mig ned, så skal jeg være bange for, at jeg ikke dør selv, når jeg er sammen med ham. Sådan tænker vi nok ikke. I dag kan man være kammerater med Gud. Men dengang, der ville man dø, hvis man mødte Gud. Man opstår ikke. Og i Lukas evangeliet, kapitel 24, 3 forskellige steder, der står der også noget lidt specielt. Der står sådan her. Kvinderne sagde det til apostlerne, at Jesus er opstået fra de døde. Men det lød for dem som løs snak. Og de troede ikke kvinderne. For de her mænd her, de troede ikke de her kvinder her. Igen, de er skeptikere. Ikke? Nej, sådan noget sker ikke. Jeg ved godt, Jesus sagde det. Nu siger I det også, at I har set Jesus. Men niksen, biksen, det passer ikke. Det sker ikke. Og så i vers 25, der er det, Jesus han kommer og går sammen med dem, man kalder Emmausvandrerne. Der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. I er jo dumme. Ikke? Og vers 37, da Jesus kommer og står midt i blandt dem, de blev bange og forfærdede, og troede, det var en ånd, de så. Selvom Jesus står for dem, så det kan simpelthen ikke passe. Det må være en ånd, det må være et spøgelse. Det her fortæller os 2 ting. Det ene det er, de var skeptikere, og det var ikke nemt for dem at tro på, at Jesus opstod fra de døde. Og den anden ting, det fortæller os, det er, at det er et argument for, at de ikke har digtet det. Hvis man digter en historie, hvor man selv er en del af historien, så er man ikke en idiot, vel? Det vil jeg ikke gøre. Så er man en respekteret mand, der gør det rigtige. De er tungnemme. Hvorfor står der, de er tungnemme? Det er, fordi de er tungnemme. Ikke også? Det var ikke noget, de digtede. Og nu skal I se en lille sjov ting. I kan godt lige lægge til at sove lidt, for det er ikke så vigtigt, men det er bare lidt sjovt her. Nu skal I se, hvad der man digter. Det står I også i Bibelen. Apostlenes gerninger. Kommandanten befalede, at Paulus skulle føres ind i borgen og sagde, at han skulle forhøres under piskning. for at han kunne få at vide, hvorfor de råbte sådan mod ham. Altså, hvorfor jøderne råbte sådan imod ham. Da de spændte Paulus fast for at piske ham, spurgte han den officer, der stod ved siden af. Må I piske en romersk borger, og det er uden dom? Da officeren hørte det, gik han hen til kommandanten og meldte ham det og sagde, hvad er det, du er i færd med? Den mand er jo romersk borger. Kommandanten kom hen til Paulus og spurgte, sig mig, er du romersk borger? Ja, svarede han. Kommandanten sagde, den borgerret har jeg givet mange penge for. Men Paulus sagde, jeg er endda født med den. De, der stod og skulle forhøre Paulus, trak sig nu straks tilbage. Og så kommandanten blev bange, da han forstod, at det var en romersk borger, han havde lavet fængsel. Det var, hvad der var sket. Men så skriver han til en overordnet. Så skrev han et brev med følgende ordlyd. Claudius Lysius, og det er åbenbart det, som kommandanten hedder, hilser den højt ærede statholder Felix. Denne mand var blevet anholdt af jøderne, og det var ved at slå ham ihjel. Men jeg kom til med mandskabet og befriede ham, da jeg erfarede, at han var en romersk borger. Det er sådan, man digter, for at sætte sig selv i et fint lys. Når de ikke er sat i et fint lys, så er det fordi, det er jo det, der skete. De var skeptikere. De var tungnemme. Det er et argument for, at når vi læser om, at Jesus opstod fra de døde, så er det ikke noget, de har fundet på. Det var, fordi det skete. 8 dage efter var hans discipler atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde, fred vær med jer. Der kan man godt få tanken, ja ja, Jørgen, der fik vi argumentet. Han gik igennem lukkede døre, ikke også? Det var et spøgelse. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem. Her er mine hænder. Og ræk din hånd frem og stik den i min side. Stik den bare ind. Du kan mærke, hvordan hjertet pumper derinde, hvis du tager ordentligt fat lidt længere oppe. Og vær ikke vantro, men troende. Så det er ligesom om Jesus han også siger, hvis du tror, jeg er opstået, Thomas, eller hvis du tror, at jeg bare er en ånd, så er du vantro. Så har du ikke den tro, der fører dig til gruppen af frelste mennesker, som Romerbrevet tidligere sagde. Og hvordan reagerer Thomas? Thomas svarede, min Herre og min Gud. De ting hænger sammen, når man lige pludselig finder ud af, han er opstået fra de døde, så falder tingene på plads. Og det er måske derfor, det er så svært at acceptere, at han skulle være opstået. Så siger man, min Herre, og det er måske også derfor, der i Romerbrevet kapitel 10 står netop, du bliver nødt til at tro på 2 ting. At Jesus er din Herre, og at Jesus er opstået fra de døde. Hvis man tror på, at Jesus er opstået fysisk fra de døde, hvad er han så? Så er han vores Herre? Selvfølgelig! Han er opfra, vi er nedefra. Han er et helt andet menneske, end jeg er. Eller han er en anden, end jeg er. Og han er min Herre. Han er Gud. Han er kongen. Derfor er det, han reagerer naturligvis. Herre og Gud. Det næste sted, der er det måske endnu mere specielt, fordi der kommer, kan man sige, lige om lidt i hvert fald, det spørgsmål, eller den reaktion, som mange i dag også vil have. Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem, fred vær med jer. De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Der er altså nogen, der tror, det er nok bare en ånd. Han er død, og så han kommer tilbage som et spøgelse. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Det er altså tvivl. Det er en forkert rystelse. Hvis du tror, jeg er en ånd, så skal du skal ikke være bange for mig som et spøgelse. Og prøv at se fortællelsen, hvor tydeligt Jesus gør det. Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig. Og se, en ånd har ikke kød og knogle, som I ser, jeg har. Han går jo virkelig til det, som er problemet. De tror, han er en ånd. Og det bruger han bare energi på at overbevise dem om. Det er jeg ikke. Det er mig. Han viste, da han har sagt det, viste han dem sine hænder og fødder, og det er bare af glæde. Og det er også en af de naturlige reaktioner at få, det er glæde. Der skal være glæde til den her gudstjeneste. Jesus er opstået fra de døde. Stadig ikke kunne tro, men undrede sig. Spurgte dem, har I noget at spise? Hvis man er et spøgelse, så spiser man ikke. Hvis man er en ånd, så spiser man ikke. De gav ham et stykke stegt fisk. Og hvorfor giver de ham et stykke stegt fisk? Det er, fordi Jesus elsker stegt fisk. Og det tog han og spiste, mens de så det. Han er bare optaget af, at de skal ikke tro, at jeg er en ånd. Det er mig. Det er den samme. Lidt anderledes, men alligevel den samme. Og der er faktisk flere argumenter for, at Jesus faktisk er opstået. Maria, fortæller Bibelen, var den første, der mødte Jesus, efter han var opstået fra de døde. Og dengang havde kvinders vidnesbyrd ingen betydning for romere og for jøder. Ingen. Det var sådan, det ville være lige så dumt, som hvis der var en retssag om, at der var blevet stjålet i vores hjem, og jeg havde udpeget en tyv. Og så siger jeg, jamen jeg har min hund med. Og den kan gø af ham, og det er derfor et klart vidnesbyrd om, han er den skyldige. Cirka sådan vil det være at sige, Maria har fortalt og vidnet om, at Jesus er opstået for de døde. Hvorfor skriver de Maria ind i den her historie? Som den første, der møder Jesus? I burde vide svaret. Fordi hun var den første. Det kunne de ikke gøre noget ved. De ville da hellere have, at det var en anden en. Det var bare Maria. Hvis I går til 1. Korintherbrev, som jeg lige læste før, der remser Paulus op, hvem der har set Jesus. Hvor mange kvinder blev der nævnt? Ingen. Hvorfor? Fordi dem Paulus skriver til, sagde, det er da ligegyldigt, at Maria så hende. Fordi de talte ikke. Derfor skriver Paulus ikke om alle de kvinder der, der så dem. Han skriver kun om alle de mænd, alle de 500 brødre, apostlene og mig og Jakob. Det var alle dem der så. Men det her, det er et argument for, at det er ikke noget, de har fundet på. De vil aldrig have skrevet, at Maria var den første. Og der er flere argumenter. Hvis det var noget, at de havde digtet, så ville de have fokuseret på det øjeblik, hvor Jesus med, med gnister? Hvad ville der komme ud af ham, da han stod ud af graven? Stenen den fløj til side, og Jesus han kan... Og var der lyn op, og der var en hel masse engle, der sang. Og, vel? Det ville man have skrevet. Ja, trompeter netop. Og musik og røgelse og alt muligt. Det ville have været der. Ingen er til stede. Og så kan det godt være, at der er nogen bibelkyndige, eller lidt bibelkyndige. Fordi jo, var der ikke på et tidspunkt, så rullede stenen fra graven, og de der vagter, der stod, de blev helt vildt bange. Er det ikke rigtigt? Det var en engel, hvis I læser efter. Det var ikke Jesus, der opstod. Det var en engel, der kom. Ingen ser Jesus gå ud af graven. Det ville man ikke have digtet. Og hvis Jesus ikke var opstået fra de døde, så tænker jeg også, og det er der flere andre med mig, der tænker, det ville være dumt at opfinde det som et krav for at være med i bevægelsen. Hvis man skulle have den her bevægelse til at vokse, så ville man hellere sige, skal du være med, mand? Så skal du bare tro på, at hans undervisning var den bedste af alle undervisninger. Eller hvis du kan være med, så skal du bare gøre, som Jesus også gjorde. Han elskede børnene, og han elskede de syge. Det skal du også bare gøre, så kan du være med i bevægelsen. De vil aldrig sætte et så højt krav. Hvis du skal være med i den frelste bevægelse, så skal du tro på, at Jesus er opstået fra de døde. Medmindre det var sket. Og de siger det også, fordi alt står og falder med, om Jesus er opstået fra de døde. Jeg skal altså lige have læst 1. Korinther kapitel 15. Der står sådan her, der siger han, hvis Kristus ikke er opstået, er det, jeg laver, tomt.
Hver søndag, det er tomt. Jeres prædiken er tom. Og jeres tro er tom, hvis Kristus ikke opstod. Og I bliver falske vidner, hvis I ikke holder helt mund, men nogle gange fortæller. Så bliver I falske vidner. Det passer ikke. Og jeres tro er forgæves. Og I er stadig i jeres synder. I er ikke blevet tilgivet. Jesus døde ligegyldigt. Ja, det var bare et forbillede. Der er mange andre, der er døde for nogle andre, ikke også? I er stadig i jeres synder. Og dem, der er døde indtil nu, dem, der er hensået, de er gået fortabt, hvis Jesus ikke er opstået fra de døde. Og vi er de yngværdigste af alle mennesker. Så det er også derfor, de fastholder den høje bare. Vi bliver nødt til at tro på det her. Og hvis du tror på det, så bliver Jesus også herre i dit liv. Hvis du tror på, at Jesus er opstået fra de døde, så ramler det hele ikke. Så er der noget at leve og dø for. Derfor er det, de fastholder det høje krav. Og det sidste, som mere er et historisk argument, det er, at apostlene, de blev korsfæstet, de blev fik skrællet huden af, de blev brændt, de blev halshugget. De fleste af dem, de døde martyrdøden. Hvis de var nogen, der havde fundet på det her, og de kunne se, nu koger olien, så ville de nok sige, okay, det var sådan noget, jeg fandt på. Det gør de ikke. De dør. Og forskellen på dem og os, vi er overbevist om, at Jesus opstod fra de døde. De vidste det. Og de vidste også, hvilken betydning det havde. Altså, hvor slemt er det? En lille smule kogende olie mod en hel evighed, ikke? Han har gået foran. Han har vist det. Han har vist, at han er stærkere end døden. Og som teolog, så er måske det allerstærkeste argument for mig, det er, at hvis man har en bevægelse med nogle mennesker, der følger en mand, og bevægelsen er sådan her i antal, og så nærmer vi hans død, så kommer døden her, bang, så dør han. Og alle andre tilsvarende bevægelser, de gør sådan her, når der lederen dør, og den stopper med at eksistere. Men i det her tilfælde, der skete der et eller andet meget kort tid efter, så bevægelsen gjorde sådan her i antal. Det er det stærkeste argument for mig. Hvorfor kan det ske? Fordi Jesus opstod fra de døde. Lad os bede sammen.